což na první pohled je zjevný nesmysl, protože těžko najdeme 4, ale i třeba 8 lidí, kteří by byli na takových, řekl bych, bydlech, na takových tyčích, schopni vyzvednout těleso vážící více jak 1 tunu. To znamená 1231 kg. To dá rozum. Z tohoto ohledu se nabízí určitá hypotéza, že archa byla ve skutečnosti prakticky mnohem lehčí, anebo byla použita levitační síla. K tomu té levitační síle o ní budeme ještě za chvilku hovořit. Každopádně i kdyby ta její váha byla, dejme tomu, čtvrtinová, pořád se jedná o velmi těžké těleso. K té levitaci, já o té levitaci budu hovořit později, v budoucnu, v tomto tématu mnohem více a do větší hloubky, ale nyní pár takových základních informací, které si myslím, že jsou zajímavé a měli bychom o nich vědět, nebo měli bychom je brát v potaz. Samozřejmě, že levitace je v podstatě fenomén, prostřednictvím kterého jsme schopni snižovat váhu jakéhokoliv tělesa navzdory přirozené planetární gravitaci. Ten výraz levitovat je odvozen bezprostředně z latinského výrazu levis, což v překladu znamená lehký. Ano. Opozitou nebo opakem tady tohoto výrazu je výraz gravis, což v překladu znamená těžký. Zajímavé na tom ale je i to, že termín levis má mnohem starší souvislost s přímo s kněžími rodu levy, ano, s takzvanými levity, ano, kteří v našem příběhu byli ustanoveni jako strážci archy úmluvy. Je tedy docela dost dobře možné, čistě hypoteticky řečeno, že tady ti leviti disponovali schopností, proto se jmenovali levité, disponovali schopnostmi nebo schopností alespoň částečně odstínit gravitaci u zcela konkrétních objektů nebo předmětů a i z tohoto hlediska byli ustanoveni jako strážci archy úmluvy. Možná, že by se hodilo spíše, no, by se zde hodil spíše výraz operatéři archy úmluvy, kteří dokázali prakticky snížit tu váhu, ponížit tu váhu archy úmluvy natolik, aby mohla být přenositelná ručně. Lidově řečeno. Ano. Samozřejmě, že levitační výkony jsou pro normálního člověka poměrně dost obtížně pochopitelné. A to z jednoho prostého důvodu, že samozřejmě hmotné předměty klasicky podléhají přirozené gravitační síle, která působí teoreticky směrem dolů k Zemi. Tuto jakousi hybnost však může zpochybnit protichůdná síla, která zjevně nemá srovnatelný význam. Uvedu to na příkladu. Víte, že i malinký magnet dokáže zvednout špendlíky, třeba nebo sponky z psacího, kancelářské sponky z psacího stolu. To znamená, že takový malinký magnet dokáže vyvinout sílu, která je větší, než je gravitační přitažlivost Země. Nicméně, ale samotný magnet ve chvíli, když ho pustíte z rukou, tak sám podlehne té gravitační síle a spadne na zem nebo spadne na ten psací stůl. Jinými slovy řečeno, pro levitaci je rozhodující energie působící na objekt a nikoli v objekt samotný. Ano, to je velice důležité. No, pokud jde tedy o celkové množství zlata v Arše Umluvy, tak informace obsažené v Exodu jasně hovoří o přítomnosti dvojité vrstvy archy úmluvy, čili opláštění té archy bylo tvořeno dvěmi vrstvami, nikoli jednou, ale dvěmi vrstvami. Pak se tam hovoří o velkých zlatých prstencích nebo kruzích, které byly součástí archy, a samozřejmě o relativně velkých zlatých rubínech, které byly umístěny na výku, na tom horním výku archy. Pak se hovoří o kadidlovém oltáři, přítomném kadidlovém oltáři, sedmiramenném svícnu a tak dále. Prostě těch detailů tam je vyjmenováno poměrně velké množství. Každopádně své badatelé ale shodují v tom, že celkové množství potřebného zlata na výrobu archy úmluvy, včetně těch příslušenství, které k tomu patřilo, bylo naprosto ohromující. A vzhledem k tomu, že ta archa zjevně musela být vyrobena ze zlata, jak se dozvíme později z jistých důležitých fyzikálních soustažností, které tu hrály roli i s ohledem na možná mezidimenzionální kritéria a měřítka, ale říkám, k tomu postupně dojdeme, tak každopádně se tu nabízí otázka, kde se tak obrovské množství zlata zebralo, odkud se vzalo, že to není malé množství, jo, 1231 kilogramů plus další zlato, které bylo potřebné, 24 karátové, které bylo potřebné na výrobu ještě toho dalšího příslušenství. Ano. Zmínil jsem se o tom, jak Izraelci už v těch předcházejících pasážích, jak Izraelci dali své naušnice a drobné předměty, poskytli tedy k tomu, aby získali zlato, ze kterého Aaron vyrobil takzvané tele v uvozovce, neboli takzvané zlaté tele. Zase s odkazem na konkrétní pasáže v Exodu. Mojžíš toto tele proměnil v prach a předal ho Izraelcům. Později se dozvídáme, že ve hře byly i různé náramky, prsteny a tak dále a další osobní předměty, které byly v podstatě věnovány, zlaté samozřejmě, šperky, tak, aby bylo pomoženo při stavbě archy a takzvaného posvátného stánku. Když bychom ale teoreticky posčítali váhu všech tady těchto drobností dohromady, tak těch zlatých šperků, tak vytvořili pouze zlomek veškerého potřebného zlata na výrobu archy úmluvy. Takže znova otázka, jak tedy bylo získáno tak velké množství zlata uprostřed Sinaje, uprostřed Sinajské náhorní plošiny. Protože v oblasti se zlato netěžilo, to víme jednoznačně a jasně. Těžila se v daném místě, v daném lokalitě se těžila pouze měď a tyrkis, polodrohokam zvaný tyrkis. Odpověď na tuto zapeklitou otázku bychom mohli nalézt v oblasti hory Horeb, protože v souvislosti s horou Horeb, jak víme, narážíme na přítomnost pozoruhodného a tajemného MFKZT, neboli monoatomického zlata, který zde v tomto místě byl vyráběn z klasického egyptského zlata, čili ze zlata dovezeného z Egypta. Faktem je, že v klíčové době měl Egypt něco na způsob, asi bychom mohli říci monopol na zlato, nejen na těžbu zlata, ale i na distribuci zlata, přičemž nejdůležitější doly na zlato se v tehdejší době nacházely ve východní poušti egyptské v místě mezi Nilem a Rudým mořem. Pokud si dobře pamatuji, tak těžba probíhala také v Nubijské poušti, východně od Vády Halfy a pak i jižně od takzvaného třetího kataraktu. Když se podíváme na mapu na papíru z 20. dynastie, což je období zhruba před někdy 1200 let před naším letopočtem, je to mapa zobrazující geografické rozmístění starověkých zlatých dolů ve vádi Hammamat, tak z té mapy skutečně můžeme tyto informace o těch zlatých, o umístění těch zlatých egyptských dolů potvrdit. Tady tento papyrus, který je sám o sobě poměrně hodně pozoruhodný, protože je to papyrus, který obsahuje jednu z mála map, které máme k dispozici z tehdejší doby, tak tady tento papyrus se nachází v současné době v muzeu Egizio v Turíně. Pokud byste navštívili Turín někdy v rámci dovolené, tak určitě nezapomeňte na Egizio a navštivte tady toto muzeum. Je tam celá řada velmi zajímavých pozoruhodností k vidění. Samozřejmě z toho historického a prehistorického hlediska. Tehdejší správa a celková kontrola těžby zlata ve starém Egyptě byla v rukou poměrně hodně vysokých dvorských nebo dvorních, chcete-li, úředníků. Samozřejmě, že král neboli faraon, jeho rodina dostávala nebo získávala veškerý zisk tady z těchto těžeb nebo tady z této zlaté těžby. No, je z jednoho prostého důvodu, protože to byl pouze faraon a jeho rodina, kdo byl právoplatným vlastníkem půdy. Takže, Pavlíku, kdyby si byl takový faraon, tak by si byl úplně v klidu se svým pozemkem a nemusel se otravovat s prominutím s různými takzvanými orgány.
Ano.
Tak, samozřejmě, že těžba, která probíhala na mnou již zmíněných oblastech a lokalitách, byla doplňována ještě dovozem zlata. Existovaly pro Egypt ještě poměrně rozsáhlé zdroje zlata mimo Egypt. A to především z oblasti dnešní Sýrie a z oblasti Babylonu, starověkého Babylonu. Zlato takto vytěžené a případně různě zpracované, opracovávané a tak dále sloužilo k výzdobě chrámů a dalších faraonských fetiš předmětů různého charakteru a formátu. Hodně se zlato používalo na v podstatě výrobu dveří, čili dveře nebyly pozlaceny, ale byly celé ze zlata. Ano, prahů, podlah, různých reliefů nástěnných a širokého, řekl bych, nekonečného množství různých dekorativních předmětů. Zlato se v tehdejší době také výrazně nebo významně používalo v takzvané pohřební výbavě králů, neboť sloužilo jako energetická zásoba v posmrtném životě. Všimněte si toho výrazu energetická zásoba. To je doslovný překlad z jednoho významného papíru. Takže to energetická zásoba má mnohoznačný význam a samozřejmě může se týkat nejen energií ve formě financí nebo ve formě hodnoty, ve formě bohatství, které samozřejmě je součástí toho zlata jako takového, ale můžeme tady brát potaz i jakési rezonančně jemnější funkce a platformy zlata v duchovních, ryze duchovních sférách. Přičemž o těchto fenoménech souvisejících se zlatem se v tehdejších dobách asi určitě velmi dobře vědělo a také se bohatě prakticky využívaly. Jenom pro příklad tady uvedu, že například Tutanchamonův vnitřní zlatý sarkofág váží 330 kilo, což je celý ze zlata, což zase není žádná škatule malá o váze několika kilogramů. Tehdejší kněží, generálové, dvořané byli odměňováni specificky zlatými řetězy, které jim osobně daroval král. Platila taková bizarní tradice, že čím více řetězů dotyčný jedinec vlastnil, tak byl váženější ve společnosti. No potom pochopitelně tady tito jedinci měli potřebu ty řetězy nosit na sobě, aby je ukazovali v odiv svému okolí, takže často se potom ten krk a ta páteř prohýbala pod váhou tady těchto, u těchto lidí pod váhou tady těchto zlatých řetězů. Dokonce existuje taková velice zajímavá studie, která říká, že tady tento jakýsi společenský nebo sociálně společenský trend potom se dochoval do současné doby, to znamená přežil celý starý Egypt a hlavně v jižní Evropě a v sociálním prostředí tzv. Světských, jak si je užívan dodnes, kdy můžete vidět ty zlaté řetězy různé a čím těžší a větší ty zlaté řetězy, tak tím lepší, že v uvozovce tady u těchto komunit a nebo u těch jižanských národů. Hodně se s tím můžete setkat třeba v Itálii, v té spodní části, v Rumunsku, ale i třeba v Řecku, ve Španělsku, nebo částečně i v Portugalsku, ale i v jiných oblastech. Takže ta studie byla poměrně, ta sociologická studie byla, demografická byla poměrně zajímavá z tohoto hlediska. Nicméně, pojďme se nyní podívat ještě na takovou stručnou historii zlata. Myslím, mám na mysli tím toho klasického zlata. Rád bych tady pár těch věcí odpřednášel, aby jsme se s tím jednou provždy vypořádali a mohli potom pokročit samozřejmě dál. Jak víte, tak zlato mělo vždy v podstatě, co lidstvo lidstvem stojí, takové velice zvláštní a svébytné postavení mezi kovy, především díky svému jemnému žlutému lesku a takovému jakémusi specifickému optickému půvabu. Ve hře samozřejmě za tím vším stojí vibrační pole, rezonanční, energetické rezonanční pole, které tento kov vyzařuje do bezprostředního okolí. Mohli bychom tady hovořit o kvazi specifické auře, která zlato ten zlatý kov, nebo zlatý kov, zlato prostě obklopuje. Mhm. Někde jsem se dočetl, že do roku že před rokem 1848 bylo, nevím, jak teda k tomu přišli, nebo jak na to došli, bylo, ale tak jako zajímavost, bylo vytěženo pouze 10% veškerého zlata, které kdy prostě bylo vytěženo. Přičem se odhaduje, že 90% celkového množství, které kdy bylo vytěženo, pochází z posledních 160 let. Čili v dobách starověkých říší, mám na mysli říši sumerskou, babylonskou, egyptskou, perskou, římskou a tak dále, samozřejmě hrálo zlato významnou roli v tradicích té či oné vládnoucí kultury. Po pádu Římské říše v 5. století zájem západní Evropy o zlato ku podivu upadl a oživili ho potom až španělští konkvistadoři, kteří v 16. století dorazili do Jižní a Střední Ameriky. Zlato bylo samozřejmě vždy velmi umně řemeslným způsobem zpracováváno a tvarováno. Lze říci, že již od dob starověkých řemeslníků z Čavinu, z oblasti Nazca, v 6. století před naším letopočtem, podle těch záznamů a dokumentace, kterou máme k dispozici. Poté vstupuje do popředí říše Čimu, v Jižní Americe, která následovala éru Čavin, a kde nebo v rámci které bylo, mám na mysli v rámci té říše Čimu, kde bylo rozvíjeno dále to umění zlatoritectví, zlatotepectví někdy od roku 1150 našeho letopočtu. Inkové potom jak si zdědili spoustu tady těchto dovedností a znalostí o zlatě právě z té říše Čimu. A samozřejmě generativně tady tyto vědomosti a znalosti byly předávány dál a dál. Víme o tom, že tady tito lidé zcela určitě znali techniku takzvaného ztraceného vosku, techniku filigrán, práci se zlatým drátem, byli mistry v takzvaném zlatém dýhování a pozlacování různých předmětů. Tady velice specifickou roli hraje v tomto například Indský chrám slunce, který podle toho, co víme, v podstatě měl všechny stěny pokryté zlatem. To znamená, celý ten vnitřní a s největší pravděpodobností i vnější interiér z dob živého fungování chrámu slunce byl pozlacen. Ve všech hlavních měst nebo ve všech velkých městech Indské říše, když bychom se přesunuli do té historie, tak bychom určitě nalézali ze zlata vyrobená zvířata, rostliny, ptáky a stromy, které byly ukazovány na odiv ať už místním lidem a nebo poutníkům. Když Hernán Cortés někdy v roce 1519 vstoupil do Mexika, kde objevil, nebo v uvozovce objevil kulturu Aztéků, tak se setkal s podobným scénářem. Císař Montuzema mu nabídl neocenitelné zlaté dary, no ale samozřejmě chamtiví Španělé se s těmito dary jaksi neuspokojili, ba naopak, jak se říká, sídlem roste chuť, takže se záhy velice krutým způsobem potom zmocnili mnohých astéckých pokladů, které byly převáženy potom systematicky do Evropy. Takže podobně jako Francis Pizarro plenil Peru a ničil dědictví Enku, tak i ten Cortés postupoval podobně v té střední Americe. Veškeré ty vysoce umělecké a nádherné zlaté předměty byly taveny do v podstatě takových jakýchsi zlatých bloků, ano, tak, aby byly lépe skladné, ano, a lépe se potom mohly převážet do Evropy. Po zničení tady těch starých kultur v Mexiku a v Peru vznikl docela velký problém, ona se o tom moc nemluví, a ten problém spočíval v tom, že Španělé a někdo jiný v západní Evropě nevěděli v podstatě nic moc o těžbě zlata. V té době bylo zlato objevováno v Brazílii, ale doly prostě nebyly využívány nad rámec jakési povrchové vrstvy. Takže když Evropané, lidově řečeno, znovu dostali chuť na zlato, tak obrátili svoji pozornost k Africe, kde na území, které je známo jako Zlaté pobřeží, což je dnešní Ghana, v té době již nějakou dobu fungovaly takovéto zlaté doly. V té době také začalo nabývat na významu zlato ze Sedmihradska v oblasti střední Evropy. Zatímco zlato pro domácí trh v oblasti dnešního Albionu se těžilo především ve Skotsku. Rusko pochopitelně začalo objevovat se vlastní zlatonosné ložiska za cara Petra Velikého, který žil v letech 1672, tuším až 1725, a který ho začal používat v architektuře a především se proslavil podporou uměleckých předmětů ze zlata, především i uměním v pozlacování nábytku, podobně, nebo vnitřního interiéru, podobně jako tomu bylo v Egyptě. No a potom zhruba po více jak 100 letech po smrti Petra Velikého došlo v Americe a v Jižní Africe k velkým objevům zlatonosných rud, které doslova do písmene otřásly tehdejším trhem. Zlomovým okamžikem byl objev v tzv. Saterově mlíně na břehu řeky American River v lednu 1848 a tím začala všeobecně známá kalifornská zlatá horečka. O 3 roky později se to též odehrálo v Austrálii. Definitivní objevy byly učiněny ve Vivatersrandu v roce 1886, přičemž Jižní Afrika v té době začala jaksi předstihla Ameriku ve smyslu největšího světového producenta zlata. Další zlatá horečka proběhla v roce 1893 v Kalgoorlie v západní Austrálii a v roce 1986, což je relativně nedávno, byla nalezena opětovně byla nalezena velká zlatá ložiska na území kanadského Yukonu. na přelomu 18. na přelomu 19. 20. století samozřejmě začala Zlatá horečka na Klondajku a v Yukonu, která trvala několik desítek let, a na přelomu 80. a 90. let zhruba 20. století vlivem nebo díky novým objevům se jakoby ta Zlatá horečka revokovala, ale zdaleka ne v takovém měřítku tady v této oblasti, jako tomu bylo na přelomu 19. a 20. století. Podle všeho hlavním producentem zlata i v novodobé historii je Jihoafrická republika, kde by se údajně, nemám ty informace úplně přesně, mělo těžit asi 40% celkové světové produkce zlata. Zlatá horečka se potom postupně ve 20. století rozšířila i do oblasti Brazílie, Venezuely nebo dokonce Filipín. Ano. No a vraťme se zpátky k Arše. Ano. Kde to naše zlato, jak už jsme si řekli, hraje poměrně velkou roli. Ano. Z toho všeho v podstatě vyplývá jedna poměrně, řekl bych, překvapivá skutečnost. A to, že v době Mojžíšově ve starém Egyptě se zlato prostě používalo v poměrně širokém měřítku, což se po určitou dobu opakovalo až potom za dob císařského Říma a za dob vlády Petra Velikého v Rusku. Ten trend, ten analogický trend ve smyslu zpracování toho zlata. No, tady ještě bych měl zmínit jednu věc. Zlato není zajímavé a řekl bych strategické jenom z toho hlediska, že je hezké nebo že je to v podstatě poměrně relativně, jak řekl, vzácná komodita, protože objem toho zlata na povrchu naší planety a nebo v těsné podpovrchové hloubce, tak ten objem je nějakým způsobem omezený. Ano. Ale tady v souvislosti s tím zlatem hrajou především důležitou roli jeho kvazifyzikální vlastnosti, ale ne toho takového toho fyzikálně tradičního charakteru, ale řekl bych vlastnosti, které souvisí s dimenzionálním prostředím, naším dimenzionálním prostředím, s třetí dimenzí a s mezidimenzionálními pohyby energií a se schopností modulovat a upravovat rezonanci nebo frekvence tady těchto, řekl bych, hyperdimenzionálních energetických toků. A to klasické zlato v případě, že se nám ho podaří transformovat do jiného molekulárního formátu, tak začne být extrémně strategickým faktorem, protože v rámci té transformace potom hovoříme o právě o tom prášku, o té práškové formě zlata MFKZT MFKUC neboli o monoatomickém, takzvaném monoatomickém zlatu. Ano. A tady je jednoznačné, že zlato ve starém Egyptě bylo pro tyto, řekl bych, schopnosti A pro všechny tyto faktory extrémně důležitou komoditou, jinými slovy, zasvěcenci, včetně faraona, respektive faraonovy rodiny, která pochopitelně byla o těchto všech aspektech tradičně informována, tak oni objevili, nebo respektive znovu objevili, tedy tyto zvláštní schopnosti zlata ve smyslu těch transformačních charakteristik a umělí je velmi dobře využívat a používat v každodenním životě. Ale zároveň si tyto vědomosti a znalosti výrazně chránili, jinými slovy usilovali se vehementně o to, aby nedošlo k datovému úniku, čili aby jiné národy nebo jiné kultury nebyly schopny stejného umění, nebo chcete-li stejných dovedností, transformačních dovedností, jako tomu bylo ve starém Egyptě, především v souvislosti s aktivitami tzv. Bílého bratrstva, neboli bratrstva bílé barvy, které se velice nebo dominantně proslavilo především za vlády faraona Tutmose III. O tom ale budu také vyprávět později, až se k tomu dostaneme. Tak bych se ještě dovolil zmínit pár informací k takzvanému zlatému rounu, protože to je výraz, který s naší problematikou tak trošičku také souvisí. Zlato z takovéhoto hlediska liturgického, nebo chcete-li náboženského, nebo obřadního, nesouvisí pouze s archou, konkrétně s archou úmluvy, neboť ona, ta archa úmluvy, znova připomínám, zdaleka nesouvisela s desaterem, jakože by obsahovala desatero. Ano, ono později uvidíme, že neobsahovala takzvané desatero. Ale ta archa sama o sobě byla klíčem k tajemství, které právě ve finále vedlo k pochopení a přijetí vědomostí a znalostí ohledně monoatomického zlata. Jistou analogií, ale říkám pouze jakoby analogii, můžeme nalézt také v řeckých legendách, a to především v legendě o takzvaném záhadném zlatém rounu, které hledal Jason a Argonauti. Určitě ten epický příběh v nějaké alespoň základní podobě znáte, ale zajímavé je, že tady tento příběh jaksi sám o sobě předznamenal v své době závěrečnou kompilaci takzvaného starého zákona. Tady bych především zmínil velice zajímavé názory mytologa, který žil už někdy v 18. století, který se jmenoval Jacob Brand, který v materiálu, který nazval Nový systém analýzy antické mytologie, upozorňuje na jakousi nominální podobnost mezi definicí archy a Jasonovou lodí Argo. Ano. Tato loď byla údajně pojmenována podle svého stavitele Arga. Jehož jméno se v Řecku používalo po označení strážce anebo i strážkyně. Ano. Během tady svých těch svých dobrodružství byli Argonauti Diem odvedeni na ostrov Elektris. Ano, na ostrov Elektris. Jo. Velice zajímavé jméno pro ostrov. A z tohoto ostrova se v moři Valkity získával jantar. Přičemž řecké slovo pro jantar je elektron. Jo. Proto ten Elektris. bylo známo, že když si jantar tře měkkým hadříkem, počne přitahovat kousky papíru a částečky za pomocí neviditelného náboje, co si konec konců můžete vyzkoušet doma, pokud máte kusy jantaru prakticky přímo na vlastní oči. A tady je pro tuto takovou specifickou třecí sílu se používal pro jantar termín elektrikus. A tady z tohoto původního výrazu odvozením vzniklo relativně moderní slovo elektřina. V roce 1958 vydal v Německu poměrně zajímavý filozof Šalamoun Trismosian, pardon, jsem to řekl 1598, omlouvám se, jsem si prohodil číslo, 1598, vydal v Německu filozof Šalamoun Trismosian text s názvem Aureum Velus, neboli Zlatý článek. A v tom svém materiálu uvádí, že, jak bych to řekl, na rozdíl od romantické představy o ovči vlně ze známé mytologie, byl historický velus ve skutečnosti kůží ve smyslu pergamenu, jakéhosi speciálního specifického pergamenu. Tady tyto závěry do určité míry potvrzuje i samotná etymologie, neboť slovo velus pochází z archaického německého vlus, je to VLU s dvěma tečkama a S, které jednoduše odkazovalo nebo označovalo ovčí kůži, specificky ovčí kůži. A zlaté rouno, jak tvrdí tady ten Šalamoun Trismosian, byl v podstatě svitek obsahující tajemství zlata a kámen mudrců egyptských, arabských, chaldejských a syrských. Tím kamenem mudrců se má na mysli monoatomické zlato v našem případě, čili zlato v jasně bílé, stříbřitě bílé práškové podobě. Trismosian, jako mnoho jeho stoupenců, byl přesvědčen o tom, že v legendě o Jasonovi je zakódováno tajemství hermetické alchymie. A já si myslím, já mám za to, že ti lidé nemuseli být zase až tak daleko od pravdy v tomto slova smyslu. Tady bych chtěl připomenout nebo zmínit, lépe řečeno, ještě pozoruhodného francouzského filozofa, vystupujícího pod přezdívkou Fulcanelli, který napsal, nevím, jestli se mi to podaří přesně ocitovat, asi ne, něco v tom smyslu, že pohádka o Zlatém rounu, nebo legenda o Zlatém rounu, je tajemnou historií celého hermetického díla, jehož cílem je zhotovení kamene mudrců alias monoatomického zlata, ano, MFKZT, Mufkuc. V novější době, když zase to v čase posuneme, učinil velice podobné spojení i, a to je pozoruhodné, i švýcarský psychiatr, analytik Carl Gustav Jung, a to ve své knize Psychologie a alchymie. Já s chodou okolností ten spis mám k dispozici, tady někde ho mám za mnou v knihovnách, tak když byste se k tomu dostali, protože to vyšlo i v českém překladu, tak si to přečtěte, protože alespoň tu kapitolku nebo tu kapitolu, která pojednává tady o tomto tématu, je to poměrně hodně, hodně zajímavé. Ano. S ohledem na využití a zpracování zlata částečně i na tyho transformativní schopnosti a pozoruhodné vibrační pole, které kolem sebe evokuje, psal už ve druhém století i známý Charax z Pergamu, který detailně popisuje o vznešeném umění psát na pergamen zlatem. Ano, to znamená psát jakýmsi jakoby zlatým ingoustem nebo tekutou formou zlata nanášenou na pergamen. V starověkých vědách se tady toto umění pro zajímavost jenom nazývalo chryzografie. Chryzografie. Také velice zajímavá věc. Když půjdeme do řecké mytologie, narazíme i na Neféle, což byla manželka krále Atamase, zase z období někdy kolem roku 1200 před naším letopočtem, která dala svým synům Frixovi a Hele zlatý svitek svědectví. Zlatý svědek svědectví, který byl napsán zlatem, to znamená tím tekutým zlatem na ovčí kůži. V alchymistických textech panuje, řekl bych, poměrně všeobecná shoda, že zlatý svitek, tedy o kterém je řeč, a zlaté rouno je v podstatě jedno a totéž. Nicméně třeba takový hermetik z 18. století Naxagoras, tuším, že se jmenoval, tvrdil, že tady může jít i o, v těch našich případech, může jít i o synonymum Hermovy smaragdové desky. Mojžíš byl považován za jednoho v té své době za hlavního strážce hermetické moudrosti, která přišla z Egypta. A tady tento titul toho hlavního strážce byl definován výrazem Argus. Ano. Čili Mojžíš, jakožto Argus, tedy byl hlavním strážcem hermetické moudrosti, pocházející ze starého Egypta. S největší pravděpodobností byl Hermovým učitelem, čili Mojžíš, kvazi učitel Herma Trismegista. Je to pozoruhodná myšlenka, která je detailně rozepsána v Turba Philosophorum, ve spisu Turba Philosophorum, neboli Shromáždění filozofů, což je latinské dílo z 12. století, které je překladem raně hebrejských a arabských zdrojů. Velice zajímavé a zvláštní pojednání, ano, kde mimo jiné je, řekl bych až přímo vědecky, popisována transmutace zlata, ne v celém v tom svém rozsahu, ale minimálně jsou tam dobře rozpitovány dvě z šesti etap, transformačních etap, kdy to klasické zlato transformujeme muvkuc, neboli v to monoatomické zlato. Další narážky tady na tento pozoruhodný proces chemický, respektive alchymistický, nebo to je jedno, jak to nazveme, nacházíme třeba v pojednáních ze 13. století, které se jmenuje v překladu Mojžíšova domácí chemie. Takový zvláštní název, ale zvláště pak bych upozornil na arabský spis Kitab al-Fihrist, neboli kniha Indexu, a na spis Ibn al-Nadima, taky arabský spis Ibn al-Nadima z 10. století, kde je transformační proces také pozorovným způsobem a velmi detailně popisován. V neposlední řadě bychom mohli zmínit i jakési komentáře k Bibli jako takové z 12. století, kde jsou zmínky o monoatomickém zlatu, především od Mirgorod Gdolota, což byl španělský žid. Ten spis se nazývá Mirgorod Gdolot a byl sepsán španělským židem, který se jmenoval Abraham ibn Esraim. Ano. A podobné zmínky nalezneme i ve spisu Alchymika od německého filozofa ze 17. století Johanna Kunkela z Německé královské akademie. Takže, jak vidíte, tak máme k dispozici poměrně novou. Relativně nemálo zajímavých zdrojů, které dokonce příkladným praktickým způsobem vyobrazují transformační proces klasického zlata do formy monoatomického zlata. Potíž je ta, že tyto spisy jsou pro 99% lidí a dejme tomu třeba i badatelů a zájemců tuto problematiku neznáme. A pokud ti lidé o nich vědí, že něco takové existuje, tak jsou nepřístupné, protože se k těmto spisům prostě není za normálních okolností dostat a já vám můžu sám na vlastní zkušenosti říci, že mnohdy se jedná o veskrze dobrodružný proces, ze kterým by si nezadal ani Indiana Jones, popravdě řečeno. Ale to je zase třeba někdy na nějaké jiné povídání, třeba na Silvestra za rok, až bude. Ale tím vás teď nechci zbytečně zatěžovat. Tím jsme si vytvořili tady, těmito informacemi, jsme si vytvořili předpolí k další fázi přednášky a to je fáze, kdy už budeme trošičku podrobněji se věnovat monoatomickému zlatu, jeho schopnostech, jeho podstatě a také se budeme věnovat důsledkům, které vyplynuly z jeho existence a které jsou do určité míry mementem i naší současné doby. Příště začneme pojednáním o elektrikusu, to znamená, budeme se věnovat, vyjdeme z jantaru a převedeme to do monoatomického zlata, protože ku podivu i ten jantar, klasický jantar, jistými chemicko-fyzikálními vlastnostmi koresponduje nebo vytváří určitou soustažnost, upozaděnou a pozoruhodnou soustažnost jak s klasickým zlatem, tak s monoatomickým zlatem. Ano. Tak, Pavlíku, jak jsme na tom s časem? Času máme asi dost.
Času máme dost, je čtvrt, myslím. Ano, čtvrt.
A přejdeme tady na templáře.
Dobře.
Přejdeme na templáře. Asi co říkáš? My to z jedné vody načisto.
A nějakou otázku?
Tu bych dal až...
Potom, dobře, tak jdem na templáře.
Je, nebo jedině, pokud by tam byla otázka k Arše, jo? Tematická. Jo? Ale pokud to budou otázky na nějaká témata úplně jiná, tak asi ne. To bychom asi až nakonec vyřešili.
Nevím, jestli se to přímo stahuje k Arši, ale stahuje se to ke zlatě. Ke zlatu.
No, tak to je tematicky přepozno.
Kdo v současné... Hele, a telefon je tady ještě. Tak já nejdřív vezmu teda telefon, jo, protože to je... Vždycky má přednost, telefon. Tak, halo, jste ve vysílání, můžete?
Halo, děkuji, dobrý den, Jana. Dobrý den. Pánové, všechny zdravím a chtěla jsem, měla bych takovou otázku. Nevím, jestli to je přímo k Arše umluvy, ale rozhodně existuje hebrejský spis. Jmenuje se Sepsar Bereshit. A ku podivu to vyšlo i v češtině jako příšerný pentateuch. Mělo by to být velice zkráceně a tam je to, protože překladuje to nauka o utváření. A pravděpodobně, pokud to máte někde v kratší verzi než ten příšerný pentateuch, tak jsem zájemce, rozhodně by to mělo být nauka o utváření obecně. Čili tohle to by tam mohlo být tak.
Ano. Přesně tak, jenomže to je nejlepší číst přímo hebrejštině, protože ty překlady, se omlouvám, jsou naprosto otřesného charakteru. Obzvláště pak do českého jazyka. Jo, takže tady...
No, ono to je tím, že se to nesmí překládat přes angličtinu. To se totiž musí překládat přímo do češtiny. A to je katastrofický.
A to je katastrofický, přesně tak.
Ano, přesně tak jako překlad véd. Můj první duchovní učitel v této inkarnaci překládal védy do češtiny, ovšem překládal je přímo ze sanskrtu, protože vynikajícně uměl sanskrt a byl na takové úrovni, nebo přesněji byla, protože to byla dívenka, která měla v Indii v chrámu vysvěcené místo, kde mohla přednášet. To moc Evropanů nemá. Takže, ale bohužel ten překlad se někam ztratil, prostě dva společníci se pohádali, jeden ho ukradl druhým a už ho nikdo neviděl. Takže, kdyby, prosím pěkně, byl k mání, jo, dala bych, jako občas posílám i e-maily, kdyby se to nějak dalo e-mailem, kdybych se k tomu mohla dostat a tak nějak, byla bych zájemce.
Já vám ho můžu zajistit v hebrejštině, pokud chcete.
No tak to by bylo ale taky báječný, protože já znám lidi, co umějí hebrejsky. Oni mi to přeložejí do češtiny.
Tak
to je fantazie. Jak je to velký?
Jak je to veliký, to je taková zvláštní otázka. Jak je to veliký, tak to asi velikost není.
Já vám to řeknu, hned vám to řeknu. Protože ty původní texty jsou totiž miniaturní. Tam si nikdo nevykecával játra. Takže jestli je to velká kniha, tak to nebude ono.
Ne. Ta kniha utváření jako původní byla součástí ještě většího materiálu. Jo? Takže tady jde o to, jestli chcete pouze tu knihu utváření, anebo jestli chcete jakoby ten celý korpus datovej. Jeho součástí je ta kniha utváření. Jo?
Ale
ta kniha utváření se dá samozřejmě studovat jakoby v mono. Jo? To znamená, není to vytržené z kontextu, můžete ji studovat samostatně. Jo? Bez toho většího korpusu, pochopitelně. Jo?
Dobře.
Tak když tak na sebe nechte nějaký odkaz nebo jako nějaký kontakt.
Já jsem prosím pěkně odkaz. Telefon ten, co zrovna zvoní, já toho jinak napíšu a jinak e-mail vrtalova.mzavináč.seznam.
Jasně, dobrý.
Aha, nemáte příbuzný v hlavě? Nemáte příbuzný v hlavě?
V hlavě ne. Ale budete se divit, prodala jsem po prarodičích byt v Ostravě, kousíček od vás.
No to je hezké.
Do Bělského lesa jsem chodila s dědečkem na procházky. Tak no, se mějte moc hezky.
Děkuji.
Taky.
Tak to máš Jardo uvrtaný vrtaloid vedle hned. No. Tak jo. Tak se mějte, děkujeme za zavolání. Naschledanou.
Naschledanou.
Tak, dobře. A teď ještě ten, co jsem tady chtěl přečíst. Kdo v současné době vlastní nejvíce zlata? Je vůbec reálné to zjistit v tomto Matrixu? A jak je to se zlatým věkem, o kterém se teď hodně hovoří? Píše Vladimír.
Kdo vlastní nejvíce zlata? Jako... To se asi těžko zjistí. A popravdě řečeno, otázka je to hezká, ale z toho praktického hlediska nevím, jestli je důležitá vůbec, jako podstatná. Podstatné, jestli je to důležité vědět, do vlastní nevím zlata. No. Ono také je potřeba, z jakého úhlu pohledu se to bere. Jo? Když bychom to vzali z toho takového oficiálního, tak asi největší zlaté rezervy na světě, ale tady říkám, já tady v těchto oblastech nefunguji moc. Má asi Rusko a Čína, podle mě. Nevím, jestli je úplně první Rusko nebo Čína, to nevím, ale obě dvě ty země jako mají velké zásoby zlata. A co se moc neví, tak skutečně velké zásoby zlata má také Indie. Jo? A mimochodem, když už mluvím o té Indii, ona je pořád neustále podceňovaná, poměrně docela dost hodně, ale je na čase i skutečně začít brát už jako mocnost, jo, světovou, protože Indie má skutečně obrovský potenciál a já bych řekl, že ho má ještě větší jak Čína. Jo. To znamená potenciál, znamená to jakoby možnosti růstu, to znamená skryté rezervy, jo, které jsou v tom národu jako takovém a které jsou geograficky na tom místě, kde se ten národ nachází z hlediska energetických zásob. Jo. Na prvním místě v tomto ohledu je Rusko. Teď si všimněte, že takový Kazachstán, o kterém se teď poměrně hodně hovoří, v souvislosti s těmi nepříjemnostmi, které tam probíhají, tak kdo věděl, jo, taky asi ne každý věděl, jak velké a rozsáhlé nerostné zásoby a bohatství se nachází na území Kazachstánu od uranu počínaje přes plyn, ale i třeba přes vzácné rudy, ale i polodrahokamy a drahokamy. Ano. To samé Čína. Jo. A pochopitelně je asi logické, že jiné mocnosti světa, nebudu jmenovat, mají dlouhodobě zálusk tedy na tuto geografii planetární, na tedy tuto lokalitu planetární, že? No, ale to jsme se dostali zase trošičku někam jinam. Co se týče té druhé části otázky, s ohledem zlatý na zlatý věk. To je filozofická...
Jestli tu máme jeden nicméně... telefon, Jardo, jo? Tak je prosím nějak to... Ne, tak odpověz.
Jo, to je víceméně hodně filozofická záležitost. Existují různé tradiční filozofické směry anebo chcete-li zdroje, které ale různým způsobem definují zlatý věk a vkládají to období toho zlatého věku různě na časovou osu. Ano, v tomto panuje výrazný nesoulad. A samozřejmě máte tady potom za výzkumníky, tedy lidi, kteří primárně vychází z té či oné filozofie a potom pochopitelně preferují, ať už na té časové ose, anebo ať už z toho výkladového hlediska, ten svůj filozofický směr s ohledem na ten zlatý věk. A bohužel tady často dochází potom k nesrovnalostem a k vzájemnému nepochopení, což bohužel celou tu situaci jenom stěžuje, protože každý si prostě preferuje to své. Proto já tady nebudu odpovídat nějakým způsobem konkrétně, protože bych musel odpreferovat zase nějaký ten filozofický směr a zase by to třeba někde u někoho jiného mohlo vyvolat averzi, protože přirozenou, jo, a oponoval by, že to tak není a že to je takto a takto a takto. Dobře. Takže já se s prominutím vyhnu té odpovědi na tu druhou polovinu té otázky.
Dobře, takže je tu ještě Petr Luft. Petře, hezký večer.
Tak, dobrý večer, Petr Luft, zdravím všechny, zdravím Jardu, zdravím tebe,
taky zdravím
posluchače, diváky. Mám takovou jednu, protože v posledních pořadech a i jindy se zmiňuje dost často věc archy úmluvy. A já mám takovou z minulosti pořád jaksi informaci, která má už vlastně jenom fragmenty, protože leco jsem zapomněl. A tam se jednalo o to, že někdy, teď postřelím, v roce 2014-15, nastala taková situace v Mece, která je 2 milionové město, že jo, a tam byl hlouben základ pro nějaký hotel a nastala tam situace, že začaly tam být výboje, které usmrtili zhruba 20 stavebních dělníků. A samozřejmě vzbudilo to zájem mimo jiné i Rusů. A tam došlo k tomu, že údajně u nějakého patriarchy pravoslavného významného v Rusku byly uložený manuály k tomu, jak ovládat tady tu archu, aby jaksi ta její činnost byla buď jaksi omezená, anebo naopak aktivovaná. A takže ty Rusové to deaktivovali, tím pádem mohli to vyzvednout, naložili to na nějaký lodě a konvoj válečních lodí jaksi podporovali tu plavbu až do Antarktidy a tam to bylo uložen. Takže já nevím, jestli se to nějak dá okomentovat podrobněji na základě ještě větších nějakých znalostí. To bych prosil Jaroslava, aby pokud zná takový věci okolo toho, aby to nějak okomentoval. To je všechno, mějte se hezky, budu poslouchat.
Díky, taky,
no,
ahoj.
Díky, já jsem přesně o tomhle psal seriál na Matrixu. V té své době mi to dokonce přišlo, že ten seriál asi ten Petr asi četl, protože přesně tam o tom píšu, je to na několik dílů materiál, dal jsem tam i fotografie k tomu. Ale tady k té věci. V tomhle případě ale nešlo o archu úmluvy, ale o jako archu. Ona jsou dvě věci. Jednak obecné slovo archa a to obecné slovo, ten obecný pojem archa v podstatě jaksi se vztahuje k jakékoliv jako struktuře nebo k jakémukoliv objektu, který připomíná truhlici nebo schránu nějakou, nebo skříň třeba. Jo? Pokud nebudeme brát potaz archu jako nějaké plavidlo, třeba to by také jako přicházelo do úvahy, nebo nějakou archa, jako nějaká archaická prostě věc, třeba je, hele, tamhle má Laurina Klementa v dezolátním stavu, to je pěkná archa, jako jo, něco v tom slova smyslu. Ale něco jiného je archa úmluvy, to je konkrétně přímo s velkými písmeny A a U, definovaný objekt přímo. Tady v našem případě se jedná obecně o archu, čili o objekt skříňovitého charakteru, nebo truhlicovitého charakteru, který ve skutečnosti byl neznámou pravěkou meteorologickou nebo chcete-li klimatickou zbraní. Ano. A Rusové zjistili, že když s tím, protože oni tam byli povoláni, ty experti, tím arabským šejkem nějakým, nebo tou arabskou vládou, nebo já nevím, jak oni to tam mají politicky daný. A oni teda, když to se mi to podařilo deaktivovat, a když to zkoumali, potom, protože to převáželi do Antarktidy, do oblasti jedné podledovcové základny, která byla dlouhodobě opuštěná, původně byla vybudována jistým konkrétním mimozemským faktorem, ale minimálně posledních 15 až 25 tisíc let byla opuštěna se souhlasem podzemní odtržené celace Agárské byla dána do uvyžívání Rusům, protože ona se nachází v té ruské jakoby geografické části. Víte, že ta Antarktida je jakoby rozparcelovaná do národních domén, jo, na základě mezinárodní úmluvy o Antarktidě, já nevím, z roku 1920 a něco, přesně nevím, kdy ta úmluva byla ujednaná, A tam oni zjistili, že se jedná o klimatickou, respektive meteorologickou zbraň poměrně vysoce nebezpečného charakteru, že původce té technologie nebo tvůrce té technologie je ten samý, co stál za co vyrobil nebo co prostě nainstaloval nadčasovou pravěkou technologii v oblasti Sibiře, která zafungovala velice zajímavým způsobem v roce 1908 v souvislosti s tunguským meteoritem a potom zjistili, že tady té zbraňové technologie je vícero rozmístěných na různých oblastech světa. Tedy mám na mysli tu sibiřskou technologii, že se nejedná o jednu izolovanou jaksi věc na té Sibiři, ale že jich je několik rozmístěných po celém světě a že s největší pravděpodobností podobná situace bude i tady s tím objektem nebo s tou zbraní nazvanou pravěka archa, která byla, na kterou se narazilo, jak říká Petr, při hloubení základů právě v tom jednom arabském městě. Jaké jsou osudy toho zařízení podle těch posledních informací, které mám k dispozici, a to o tom jsem také psal na internetu, zástupci takzvané Aliance Sfér tu technologii odvezli, nebo tu archu odvezli z této planety, dá být do uzovky, raději odvezli pryč, aby nějakou takovou, řekl bych, nezralým zkoumáním a bádáním, aby se tam nespustilo ještě něco daleko horšího, protože ono stačilo to, k čemu došlo tam právě v tom městě, kde došlo k extrémně rychlé iniciaci naprosto bizarní, velmi prudké bouřky nebo bouře s fatální produkcí elektrických výbojů, které tam potom zabily poměrně relativně velké množství lidí, které byly součástí toho procesí nebo toho shromáždění, které tam aktuálně nedaleko probíhalo. Takže tak to bych odpověděl na tu otázku. Mm-hmm.
Dobře. No tak jo, zatím tu asi nic jiného není. Leda teda, no je vlastně. Jsou tu ještě dvě takové odpovědi. Jardo, to asi nebudeš mít rád. Jak to vypadá s přehranou kazetou do digitální podoby pana Chvátala o setkání mimozemšťany? To už asi tak před 3 rokama, co jsi to stalo.
Já vím, to je Němec, no. Ten člověk, co v tom Německu. No.
Ne, v Praze se to stalo, ne?
Cože?
V Praze se to, si to nahrával, ne?
Jo, ale já tu kazetu půjčil tomu člověku, co odjel do Německa.
Takže ji nemáš,
jsme se tady o tom bavili. Cože?
Takže ji nemáš.
Já jsem říkal, že tenkrát jsem říkal, že musím počkat, až se vrátí do Čech, ale popravdě řečeno, já jsem mezi tím už tomu zase nevěnoval pozornost. Jo? Takže já stejně zase poznamenám a zase to nějak zaktivuji, ale já mám totiž za to, že já mám ještě někde kopii, ale budu to muset dohledat. No. Určitě se budu snažit, aby to je pozoruhodné, jak funguje kolektivní paměť.
Ty Jardo, já si vzpomínám, že to už si sliboval někdy před 15 lety aspoň. Tohleto.
Ne, před 15 lety. Ale
taky. Jo, je to tak. To bylo ještě, když jsi měl tady přednášky v Plzni, jak jsem na tebe začal chodit, tak tam už o tom vím, že jsi to sliboval, že to máš, tam si o tom mluvil a sliboval.
No to jsem říkal, no, že to,
to už je možná 20 let.
No, ano, ty přednášky v Plzni probíhaly, ne, to 20 let nebude, ale to bude tak, no možná, že jo vlastně.
No, to už bude 20 pomalu, ano.
To už bude, no, 2001.
No, 2002, no, přesně tak, to už je 20 let, no.
Je to možný?
Je to
tak
možný.
Tak rychle uteklo.
To no nic, v pohodě, tak já věřím, že se dočkáme jednou.
Hele, já taky věřím.
Ještě jednou volá Petr Luf, tak ještě asi něco bude chtít říci. Petře, tak ještě jednou, prosím.
Ještě jednou. Já mám dneska nějaký aktivní večer, koukám. Takže když už jsem u těch dotazů, a na kterými Jarda docela pěkně odpovídá, tak tady mám ještě jednu věc a to je poloostrov Kola. To je v Rusku zajímavý poloostrov, kde mimo jiné je nejhlubší vrt na světě, zhruba já nevím jestli 12 nebo 16 kilometrů, který byl teda najednou jaksi z ničeho nic, tak jak si to budilo dojem, že z ničeho nic zavřen a jaksi zakonzervován. Údajně, že tam jaksi se začaly šířit nějaké zvuky podivné z nitra země a nasvědčovalo to tomu, že to jsou nějaké satanistické jaksi hlubiny a tak dále. Ale mimo jiné ještě je tam oblast, kde jsou neprobádané zatím pyramidy nebo útvary takové geologické nebo spíše méně uměle vytvořené pyramidy, který teda vypadají, že jsou to energetickými vysílači, přijímači. Protože tam jsou nehostinné podmínky, takže se nepodařilo zatím tam nějak si jak vyčerpávajícím způsobem to všechno probádat a udělat z toho nějaký závěr. Takže i pokud zase Jarda o tom má nějaké konkrétnější vědomosti, tak bych byl rád, kdyby se o tom zmínil trošku. Takže to je všechno a už dneska nebudu prudit. Mějte se krásně.
Děkujem, hezký večer, Petře, ahoj. Tak, Jardu, chceš-li, můžeš, chceš-li jindy.
Jednak na polostroje Kola se nachází podzemní základna jednotek Anunnaki Elohim Baal Shem Utram, se kterými dlouhodobě spolupracuje Rusko. Když tenkrát, já nevím, kolik to jelo dezadu, jak zmizel Putin, jak se psalo takový ty různý verze, co se mu přihodilo, nebo kde je, tak on v podstatě pobýval více jak týden, byl tady na v té podzemní základně na polostrově Kola, kde byl součástí jednoho ze strategických jednání Rady bezpečnosti Ruska se zástupci jednotek Baal Shem Utram Anunnaki Elohim. Poloostrov Kola je také velice důležitý tím, že tady za druhé světové války po určitou dobu prováděli za pomoci Finů, protože Finové kooperovali s Třetí říší, s nacisty v určité míře, tak zde probíhal utajený výzkum zaměřený na pochopení podstaty určitých fyzických anomálií a jevů právě spojených s pyramidovými a s pyramidálními útvary. Co se týče těch pyramidových útvarů, tak velké množství se nachází v oblasti kolem takzvaného Lovozera. Lovozero se nachází v centrální části poloostrova Kola. Další oblastí je oblast Kojšiva. Další oblastí je oblast Olněgorsku. A další oblastí je potom takzvaná Lumbovka a Drozdovka, což jsou místa na severu poloostrova Kola, relativně pár kilometrů od pobřeží severního ledového oceánu. Ale ještě bych měl zmínit, respektive Barencova moře, ale ještě bych měl zmínit novou zemi, která obsahuje celou řadu jeskyních systémů, to především takzvaný Jižní ostrov nové země. Výchozím centrem nebo výchozím střediskem je Rogačovo, což je zároveň i takový jakoby kvazi přístav. A tady ty podzemní jeskynní systémy mají délku stovek kilometrů a jsou tak velké, že i uvnitř se nachází umělé pyramidální stavby, přímo uvnitř těch jeskynních systémů. Nová Země byla z hlediska ezoterického nebo jak chcete-li jakoby paravědeckého zkoumána už ve 20. a 30. letech některými vědci a specialisty, jak z Moskvy, tak z Petrohradu, ale tehdejší Stalinův režim nebyl oficiálně přístupný tady těmto aktivitám, takže on v podstatě celou řadu těchto badatelů odstíhal poměrně brutálním způsobem, takže se stalo, že mnozí z těch badatelů po zatčení se octli znovu na tom polostrově Kola, ale už ne v roli výzkumníka, ale v roli trestance v nějakém z těch lágrů, z těch koncentračních táborů, kterých bylo poměrně hodně, právě vybudováno právě v oblasti poloostrova Kola. Jo. A to jsou takové, bych řekl, už docela tragické a osudově smutné příběhy. Na svých stránkách mám spoustu článků tady na toto téma. Mám tam i fotky zajímavé, především fotky ukazující přítomnost pozoruhodného pravěkého písma, které nemá z toho etymologického hlediska žádnou soustažnost na klasická písma starověké Evropy, včetně run, to znamená, to písmo se odlišuje i od klasických severoevropských run. A předpokládá se, že půjde s největší pravděpodobností o písmo vztažné k bájné civilizaci hyperborejské, která se v těch dávných pravěkých dobách nacházela nahrubo řečeno v oblasti dnešního severního ledového oceánu. Podle výzkumu, který byl a je stále konán na pobřeží, dnešním pobřeží severního ledového oceánu, v mnoha tisícikilometrovém pásmu právě od poloostrova Kola až na Čukotku na druhou stranu, tak se ukazuje, že hyperboreánci disponovali minimálně čtyřmi, já bych řekl spíše třemi, ale tak dobře, čtyřmi typy písma, nebo čtyřmi druhy písma. Přičemž z jednoho toho druhu se potom vyvinuly takzvané staroslovanské védy z jednoho toho druhu písma a tady ty hieroglyfy, které se zkoumají v současné době na poloostrově Kola, by měly být součástí jiného typu písma, které hyperboreáni používali. Pokud se to prokáže, tak v podstatě půjde o unikát, protože to bude asi jediná přímá, jediná přímá reálie pravěka, fyzicky vytvářející spojitost s existencí hyperboreánské říše. Kolem těch pyramid, oni to nejsou velké pyramidy, já bych řekl, že to jsou také spíš pyramidky, takové, nebo pyramidony, tak tam panuje poměrně hodně nesrovnalostí. Původně se myslelo, že půjde taktéž v tomto případě o přímý produkt hyperboreánů, ale tady potom, jak bych to řekl, se řešila taková konkrétní nelogičnost, protože když vezmete velikost těch pyramidek, nebo těch pyramidonů, jejich váhu, jejich stabilitu, anebo také tendence k nestabilitě, a do modelu si zadáte v podstatě fyzikální jevy spojené s gigantickou tsunami, která byla vyvolána pádem kosmického tělesa do oblasti, konkrétní oblasti Severního ledového oceánu. To bychom si museli ukázat někde na mapě, abych vám to blíže popsal. Tak samozřejmě tady tyto pyramidky nebo ty pyramidiony by nepřežily v podstatě to tsunami, to obrovské gigantické tsunami, protože tady je potřeba si uvědomit, že se zlomilo kus země, že se vytvořil zlom o délce minimálně 4,5 tisíc kilometrů a šířce 800 kilometrů a tady tato oblast se celá potopila, což vytvořilo obrovskou tsunami, která zaplavila vnitrozemskou oblast Ruska, dnešního Ruska především. A proto můžete vidět třeba v centrální části Sibiře a takové té centrální severnější části Sibiře tisíce a tisíce různých jezírek, oni říkají jako ledovcových jezírek, jenomže tady v tomto případě nejde jenom o ledovcová jezírka, ale v podstatě jde o prohlubně nebo o zlomy, dílčí propady půdy nebo povrchu země, jakoby povrchu země, které byly potom zaplaveny právě zaplaveny vodou. Jo. A tady pochopitelně je potřeba brát ještě potaz sladkou a slanou vodu, protože jsou ty argumenty pochopitelně, že by v těch jezírkách se musela nacházet slaná voda, kdyby to byla voda tou tsunami z toho Severního ledového oceánu, protože v oceánech je slaná voda. Nicméně tady v těch jezírkách je samozřejmě sladká voda. To se zase poměrně složitě vysvětluje, jak mohlo dojít za údobí x desítek tisíců let, protože tady k zkáze té hyperboreje došlo podle těch nejnovějších kritérií někdy v období 115 tisíc až 120 tisíc let před naším letopočtem. Takže to máte x desítek tisíců let, což samozřejmě způsobilo to, že ta původně slaná voda ztransformovala ve sladkou vodu v důsledku systematického ředění přes dešťovou vodu. Ano. A zajímavé na tom je, že na u takových 65-70% jezírek se na dně těch jezírek v určité hloubce nachází slabá kůra soli. Ale ona je jakoby v určité hloubce pod dnem. Jo? Čili to dno je tvořeno postupně, je tvořeno nánosy bahna, které mohlo částečně skamenět a tak dále a zakrýt tu původní vlastně ty sublimáty té slané vody ve smyslu krystalků slaných, které se potom staly součástí podloží těch jezírek. To tam skutečně jakoby pomocí vrtů bylo nalezeno a je to doloženo. A na základě toho potom vznikla tady tato hypotéza. Ale říkám, těch teorií je mnoho a toto je jedna z nich. Takže tolik k té otázce.
Dobře. No a to máme za 10 minut celou.
Jardo, no, já to tušil.
Ještě je tu jedna otázka, kterou bys to mohl dojet ten čas. Jarda prý slíbil pár slov pokusu od mimozemské civilizace dne 28.12. Prosím o připomenutí. Takže to bylo to 81. ta komunikace, jak měla být.
Ano. Tak, já jsem dostal nějaké odezvy, nějaké reakce, ale já jako to nějak nemanežuju, ani nemonitoruju, jako nebo bych to nemoderuju, takže těm lidem jsem neodepisoval, ale pro mě je ta reakce docela zajímavá, nebo jsou ty reakce zajímavé. K tomu přenosu došlo. Mám nějaké informace k tomu už konkrétní, jako zpětnovazební, jako jsem říkal, nejen od lidí, ale i z prostředí, jako by z toho alternativního prostředí té Galaktické federace. Nemám to ale zpracované, protože popravdě řečeno jsem zapomněl na to, že jsem to jakoby slíbil, že o tom budu mluvit tento týden, tak to se omlouvám. Já se tady musím poznamenat a poprosím o to, že bychom to přesunuli na pondělek za týden, protože já se to musím nějak připravit. Jo? No. A ono to je, tak asi na těch 10 minut by to bylo, jo? Na těch 10-15 minut. Ale zdůrazňuji to, že se soustředím na informace kolem toho, na co bylo zaměřen ten přenos. Jo? To znamená, co bylo podstatou toho přenosu tematicky, aby ti lidé si mohli to zpětně vyhodnotit. Jestli ty prožitky, ty věmy, ať už sluchové, nebo optické, nebo pocitové, nějaké jiné, jak dalece souhlasí, nebo jsou sympatické s tím programovým rámcem, který byl nastaven, na které to vysílání bylo nastaveno. A těch 10-15 minut bychom mohli za ten týden tomu pověnovat. Já si připravím i, nebo můžu si připravit anonymně, samozřejmě, výpisy z těch reakcí, které mi došly, z těch některých reakcí, jako takový, řekl bych, takovou kulisu nebo takové jakoby pozadí k tomuhle tématu.
Dobře. Takže příště, ano? Dobře. Tak. A je tu ještě jedna taková otázka na tělo, Jardo? V minulých pořadech pan Chvátal říkal, že archa umluvy není hmotná, ale je to spíše energoinformační pole, ve kterém jsou uloženy principy, podle kterých se má lidstvo řídit. Tak teď tomu nerozumím, píše posluchačka.
Aha, Eva. To je dobrý dotaz. Souvisí to s principem binarity. Souvisí to jako v kontextu s principem bipolarity, nebo duality, nebo co tedy binarity, tak v podstatě vše v prostředí tady té třetí dimenze má dvě úrovně. Má takzvanou formálně hmotnou nebo formálně fyzikální úroveň a potom na to je navázána jako jemně energeticko-rezonanční úroveň. Existují pole, energetická pole, která nemají na přechodnou dobu tu hmotně formální úroveň, to je sice pravda, ale jenom na přechodnou dobu. To znamená, ty energetická pole mohla být kdysi součástí a dneska nejsou a zase budou. Ale každopádně taková čistá energetická vibrační pole mají potenciál permanentně budovat. To znamená tvořit hmotně formální korpus, do kterého vlastně s kterým splývají. Takže tu hmotnou archu úmluvy v tomto případě je potřeba vnímat jako ten hmotně formální korpus, to znamená jako skutečně jakoby schránu, jako skořápku, která není důležitá a není podstatná pro tu samotnou duchovní činnost, pro tu samotnou duchovní práci, pro to samotné duchovní poznání. A tato skořápka v podstatě, nebo na tuto skořápku se potom váže energetické pole, které má nelokální charakter, které v podstatě může interagovat s jakýmkoliv vědomím, pokud jsou splněny podmínky pro navázání takové nelokální interakce. Ano. Takže máme tu dvě polarity, Youngovou polaritu, hmotně, formálně hmotnou, to je ten korpus, to je ta skořápka, a jinovou polaritu, to je ta jemná duchovní rezonanční sféra a úroveň, tedy ten duch jakýsi, který tvoří jádro, ano, jádro toho fenoménu. A to jádro samozřejmě je neviditelné a smyslově za normálních okolností nezachytitelné. Takže my se bavíme nyní, jsme se celou dobu bavili a ještě se chvilku bavit budeme o té hmotně formální skořápce a potom přejdeme k tomu duchovnímu jádru. Ale abychom pochopili podstatu a charakter fungování toho duchovního jádra archimluvy, tak je potřeba se nejdříve pobavit o té hmotně formální skořápce. Ano, takže to má nějaký postup, je tady nějaký, řekl bych, nějaká režie postupu, jak pracovat s těmi informacemi, které se držíme. Tak asi bych odpověděl tímto způsobem. Mm-hmm.
No a to už asi je opravdu všechno, co tady mám. Když vidím, že tady paní Eva, která se na to ptala, ještě něco píše, tady mi to ukazuje, že píše, ale nevím, jestli to stihne ještě napsat, protože už máme 22.58 a vypadá to, že
máme ještě dvě minuty,
no, ale vidím, že už, jo, aha, píše, děkuji za odpověď a vím, kdo objevil hmotnou stránku archiumluvy a ví se
Ano, jinými slovy, kým asi a kde a kdy byla objevena poprvé ta archa úmluvy, protože s tou archou úmluvy to není jednoduché, bylo vytvořeno několik falešných korpusů archy úmluvy a teď samozřejmě, který ten korpus je pravý. My samozřejmě se bavíme o tom pravém korpusu v návaznosti na toho Mojžíše a tady k tomuto tématu krátce řečeno ještě dojdeme. Jo, o tom se budeme ještě bavit. Za jakých okolností, kde a kým ta archa úmluvy byla objevena. Protože i kdybych chtěl teď odpovědět, tak ta odpověď bude zhruba na 15 minut, ale to na takový čas asi nemáme.
No, nemáme, protože už právě je za minutu celou a my musíme teda končit. Takže, Jardo, děkuju moc za dnešní pořad. Já si myslím, že to vyšlo celkem. Archeomluvy, akorát jsme se nedostali k tým templářům, ale tak...
A nevadí, doženeme příště.
Příště to vememe na prvním místě. Dobře, to je všechno. Měj se moc krásně, no a za ten týden teda opět nashledanou, jak se říká. Ahoj, Rouši.
Taky, Pavle, ahoj, a co ti daří? Vám všem také děkuji za pozornost, přátelé, mějte se hezky, hezkou dobrou noc a vše dobré.
Děkuji a ahoj, hezký večer.
Ahoj.